Isaia, kapitulli 63. Kush është ai që vjen nga Edomi, nga Bocrahu, me rrobat e ngjyrosura me bojë të kuqe flak? Ky i veshur shkëlqyeshëm, që ecën në madhështinë e forcës së tij, jam unë që flas me drejtësi dhe jam i fuqishëm për të shpëtuar. Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e tua si ata që shtrydhin rrushin në gaviç? Gaviçin e shtypa vetëm dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I shtypa në zemërimin tim dhe shkela në tërbimin tim. Gjaku i tyre spërkati rrobat e mia dhe njollosa tërveshjet e mia. Sepse dita e akmarrjes ishte në zemrën time dhe viti i shpengimit tim ka ardhur. Pash, por nuk ishte asnjëri që të më ndihmonte. Shtanga që askush nuk po më ndihmonte. Atëherë vetë krahu im më ka shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar. I shkela me këmbë popujt në zemërimin tim, ideja në tërbimin tim dhe bëra që të derdhe gjaku i tyre mbi tokë. Unë do të kujtoj mirësitë e Zotit. Lavdimet e Zotit për gjithçka që na ka dhënë, si dhe mirësinë e madhe që i ka siguruar shtëpisë së Izraelit, sipas dhëmshurive të tij dhe sipas dashamirësisë së tij të madhe. Ai në fakt kishte thënë: "Ata me të vërtetë janë populli im, mbi që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme." Kështu ajo u bë shpëtimtari i tyre. Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua, dhe engjëlli i pranisë së tij shpëtoi. Me dashurinë dhe dhëmshurinë e tij shpengoi. I lartoj dhe usoli të rditët e së kaluarës. Por ata u rebeluan dhe e trishtuan frymën e ti të shenjt. Prandaj ai u bar miku i tyre dhe luftoj kundër tyre. Atër populli ti kujtoj ditët e lashta të Mojsiut. Ku është ai që i nëzori nga deti me bariun e kopesë të ti? Ku është ai që vinte në mes tyre frymën e ti të shenjt? Që i drejton të në përmjet të djathës e Mojsiut me kraun e ti të lavdishëm? Që i ndaj ujrat para tyre për të bërë një emër të përjetshëm, që i çojnë në përhumnera, si një kal në shëtëtir, që të mos pengoheshin, ashtu si zbret bagëtia në lugin, fryma e Zotit i bëri të pushojnë. Kështu ti e udhëhoj që popullin tënë për të bërë një emër të lavdishëm. Shikon nga qieli dhe shikon nga banesa jote e shenjë dhe e lavdishme. Ku është zeli yt dhe fuqia jote? Drithërima e të përbrendshmeve të tua dhe dhemshuritë të tua të thella ndaj meje mos valjan shtypur, sepse ti je ati ynë. Megjithse Abrahami nuk na njitë dhe Izraeli nuk e di se ekzistojnë. Ti, o Zot, i ati ynë, shpengimtari ynë, emri yt vazhdon nga herë. O Zot, pse na bën që të endemi larg rrugëve të tua, dhe pse fortëson zemrën tonë që të mos ketë frikë nga ti? Për hir të shërbëtorëve të tu, ktheu në fiset e trashëgimisë sate. Brenda një kohe të shkurtër populli yt i shenjtë ka shtënë në dorë vendin. Armiqtë tanë kanë shkelur shenjtërorën tënde. Në obëm si ata mbi të cilët nuk e qeverisur kur, mbi të cilët emri yt nuk ishte thirrur kurrë.